kusi çox uzun ola, aya o uzaqlıqda yolu eləyə bilər tey eləyə ki, o yolun aqibəti behişdidir, o yolun axiri behişdidir, həmin dar-ı axirət, həmin səadət-i əbədi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Tabriz Radyosu'nun peyk'teki yayın göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Kur'an nağıllar verilişini dinleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün tertilini beraber dinleyecek. Ve nihayette çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son koyacak. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen.
İran və Yaponiyanın xaricişlər nazirləri İran nüvə məsələsində diplomatiyadan istifadəni vurğulayıblar. İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, Trump'ın məktubuna cavabımız araşdırmalardan sonra veriləcək. Qəzza İnsan Haqları Komitəsi deyir, Qəzzada mövcud vəziyyət səssiz soyqırımdır. Amerika qırıcıları Yəmənin müxtəlif bölgələrinə 170 hücum həyata keçirib. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümündə. Qulluğunuzdayıq, buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran və Yaponiyanın xarici işlər nazirləri xüsusilə İranın sülhməramlı növü fəaliyyətləri ilə bağlı diplomatiya və diplomatik diyalogdan istifadəyə təkid ediblər. Pars Today-in məlumatına görə İran və Yaponiyanın xarici işlər nazirləri Seyid Abbas İraqçı və Tahkeşi İvaya telefon danışığında iki tərəflə əlaqələr və regional, beynəlxalq hadisələrlə bağlı məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. İranın Xarici İşlər Naziri Yaponiya Xarici İşlər Nazirinin Novruz Bayramı və Yeni Günəş ili münasibəti ilə təbriklərini yüksək dəyərləndirib və Tehranla Tokyo arasında çox illik dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsi və davam etdirilməsini vurğulayıb. İran və Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirləri iki tərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi və regionda sülh və sabitliyin yaradılması məqsədi ilə danışıqlar və məsləhətləşmələrin davam etdirilməsinə təkid ediblər. Və iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin yüksək səviyyəli müavinləri arasında yaxın görüş və diyaloq planlaşdırılması barədə razılığa gəliblər.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bugün səhər həftəlik mətbuat konfransında ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın məktubunun təfərrüatları və İran Xarici İşlər Nazirinin ümmana səfərinin bu məktubla mümkün əlaqəsi ilə bağlı suallara cavab olaraq deyib, mediada dərc olunanlar daha çox fərziyyədir və Trump'ın məktubunun məzmunu Amerika prezidentinin ümumi çıxışından çox da uzaq deyil. O deyib, Trump'ın məktubuna cavabımız araşdırmalar başa çatdıqdan sonra müvafiq vasitələrlə veriləcək. Xarici İşlər Nazirinin ümmana səfəri isə həmin məktubla bağlı olmayıb və öncədən planlaşdırılmışdı. Diplomatik orqanın sözçüsü ABŞ-nin Yəmənə hərbi hücumları ilə də bağlı suala cavab olaraq deyib, Amerikanın Yəmənə hərbi hücumu təəssüf ki, ilk dəfə deyil, qəti şəkildə cinayətdir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn bütün prinsip standartlarını pozduğu üçün pislənilir. Təəssüf ki, Amerika qurbanla cinayətkərin yerini qarışdırıb, beynəlxalq ictimaiyyət, İslam ölkələri və İslam əməkdaşlıq təşkilatı bununla bağlı təcili tədbir görməlidir.
Qəzzanı Müstəqil İnsan Haqları Komitəsi bu bölgədə vəziyyətin pisləşməsinin humanitar böhrandan kənara çıxdığını və Qəzza zolağında mövcud vəziyyətin səssiz soyqırım olduğunu vurğuladı. Əl-Cəzirə televiziyasının bugün verdiyi xəbərə görə Qəzzanı Müstəqil İnsan Haqları Komitəsi elan etdi. Qəzza zolağının keçidlərinin bağlanmasının davam etməsi bu vəziyyət qarşısında səssiz qalan beynəlxalq ictimaiyyət üçün rüsvayçılıqdır. Komissiya həmçinin Qəzza zolağının blokadasına son qoymaq və humanitar yardımın bölgəyə daxil olmasına icazə vermək üçün beynəlxalq ictimaiyyəti təcili tədbirlər görməyə çağıraraq, keçidlərə nəzarət etmək üçün müstəqil beynəlxalq komitənin yaradılmasına təkid edib.
Amerika təcavüzkar qırıcıları Yəmənin müxtəlif bölgələrini ən azı 170 dəfə hədəf alıblar. Mehr Xəbər Agentliyinin məaya istinadəni verdiyi məlumata görə, Yəmən Silahlı Qüvvələri sözçüsü Yəhya Səri verdiyi açıqlamada Amerika qırıcılarının ölkənin müxtəlif bölgələrinə 170-dən çox hava hücumunu təşkil etdiyini bildirib. Səri əlavə edir ki, ölkənin silahlı qüvvələri Qırmızı və Ərəb dənizlərində işğalçı gəmilərə hədəf almaqdan heç vaxt çəkinməyəcək və bu hərbi əməliyyat Yəmənin arzuladığı məqsədlərinə çatana qədər davam edəcək. Qeyd edək ki, Amerika və İngiltərənin qırıcılarının Yəmənin yaşayış məntiqələrinə qarşı geniş hücumları qadın və uşaqlar da daxil olmaqla yüzdən çox şəhid və yüzdən çox nəfərin şəhid olmasına ya yaralanmasına səbəb olub.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. Davam edirik. Daha bir ölkə Bakı İrəvan razılaşmasını alqışladı. İran İslam Respublikasından sonra İsveçdə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların başa çatmasını alqışlayıb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə İsveç Xarici İşlər Nazirliyinin X səhifəsində məlumat yayılıb. İsveç, Ermənistan və Azərbaycanın sülh müqaviləsinin mətni üzrə razılığa gəlməsi xəbərini alqışlayır. Bayır regionuna davamlı sülh, sabitlik və firavanlığa tövbə vermək üçün onun tezliklə imzalanmasına çağırır, məlumatı qeyd olunur. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikası Prezidenti və Ermənistanın baş naziri dünən telefon danışığında Qafqaz regionunda baş verən son hadisələr, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh sazişi layihəsinə dair razılaşma barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Məsud Pezeşkiyan bu zəngidə Ermənistan və Azərbaycan Respublikası arasında sülh sazişinin əldə olunmasından məmnun olduğunu ifadə edərək, bu mühüm hadisə münasibəti ilə hər iki qonşu ölkəni və xalqı təbrik edib. O qeyd edib ki, İran regionunda xüsusilə də qonşuları arasında ölkələrin ərazi bütövlüyünü qorumaqla sülh, yaxınlaşma və sabitlik bərqərar olmasını həmişə alqışlayıb.
ABŞ Almaniyadakı Dülmen hərbi bazasında mövcud olan texnikanı Ermənistanda yerləşən poligona köçürməyə hazırlaşır, bu barədə Russia Today portalının əldə etdiyi sənədlərdə bildirilir. Nəqli prosesi Gürcüstan vasitəsilə həyata keçiriləcək, ekspertlər isə indidən bu prosesi ABŞ-nin Ermənistanın hərbi potensialını nəzarət altına alması kimi dəyərləndirirlər. Ermənistan ərazisinə gətiriləcək texnika buradakı Zar hərbi bazasında yerləşdiriləcəkdir. Prosesin iyulun 16-dan avqustun 7-sinə dək həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Texnikanın yenidən Almaniyaya geri qaytarılması isə 21 avqust 20 sentyabr tarixləri arasında həyata keçiriləcək. Tərəflər arasındakı müqavilə sonrakı mərhələdə avadanlıqların Armavirdəki hərbi poligondan Gürcüstanın Puti limanına aparılmasını da nəzərdə tutur.
Ukrayna müharibənin MEN 118-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata görə, Rusiya indiyə qədər 895.450 hərbiçi, 10.344 ədəd tank, 21.489 ədəd zirəhli döyüş maşını, 24.598 ədəd artilleriya sistemi, 1.318 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 1.104 ədəd hava hücumda müdafiə sistemi, 370 ədəd hərbi təyyarə, 331 ədəd helikopter, 40.785 ədəd avtomobil texnikası, 29.446 ədəd PUA, 3.121 ədəd qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3.778 xüsusi avadanlıq itirib. Rusiya müharibənin 1118-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatını yenilədi. TASS-ın xəbərinə görə bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov məlumat verib. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 658 təyyarəsi, 283 ədəd helikopteri, 47.094 ədəd puası, 601 zenit raket kompleksi, 22.303 tank və digər zirəhli texnikası, 1.529 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 22.625 artilleriya və mina atanı, 32.989 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilmişdir, o bildirib.
Serbiyada 2014-cü ildə Kiyevdəki maydan metodları keçməyəcək. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Serbia Prezidenti Aleksandr Vučić'in video müraciətində deyilir. O, müxalifət 15 mart etirazları zamanı hakimiyyətin güya akustik silah tətbiq etməsi barədə dezinformasiya yaymaqda itham edib. Hər şey uğursuz başa çatdığında yalan danışmaq lazım gəlir. Onlar akustik silahla bağlı hekayə uydurdular, prezident vurgulayıb. Serbiya Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Belqradda gecə etirazlarında 31 minə yaxın insan iştirak edib, aksiyalar ixtişaşa çevrilmişdir. Qeyd edək ki, etirazlara ilkin səbəb Novi Sad şəhərindəki dəmli yol istansiyasında baş verən faciə olub. Burada ötən ilin noyabr ayının əvvəlində dam örtüyünün bir hissəsinin uçması nəticəsində 15 nəfər həlak olub. Etirazın kesilməsini ötən ilin noyabrın əvvəlində damın bir hissəsinin uçması nəticəsində 15 nəfərin öldüyü Novi Sad dəmir yolu vağzalında baş vermiş faciə səbəb olub. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehranda günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Ardınca qismən buludlu hava durumu müşahidə olunacaq. Axşama doğru fasilələrlə külək əsəcək. Temperatur 13-24 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində qismən buludlu hava şəraiti günəşli hava durumuna əvəz edəcək. Axşama doğru buludlar artacaq. Temperatur Təbrizdə 7-22, Culfa şəhərində 7-27 dərəcə isti olacaq. Ardabil və Biləsuvar şəhərlərində qismən buludlu hava durumu günəşli hava şəraitini əvəz edəcək. Külək əsəcək. Ardabildə temperatur 10-26 dərəcə isti. Biləsuvar şəhərində temperatur 12-30 dərəcə isti olacaq. Məşhəd şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru külək əsəcək. Temperatur 8-25 dərəcə olacaq. Qum şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru fasilələrlə, xüsusilə yüksək ərazilərdə buludlar artacaq. Temperatur 14-30 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət, Astara şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini əvəz eləyəcək. Axşama doğru tam buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperaturun isə 9-24 dərəcə olacağı gözlənilir.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən martın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyi əsəcək, axşam mülayim şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 8-13, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 754 milimetr civə sütunundan 750 milimetr civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz isə 45-50% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, dağlı ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 26-31, dağlarda gecə 4-9, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. İstək dinləyicilər, sabah çərşənbə axşamı günü mübarək Ramazan ayının 17-si və mart ayının 18-də səhər çağı şəhər vaxtla saat 5:28 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:48 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:49 dəqiqədə günorta və saat 19:04 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. We'll be right back.
Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. Kur'an nağılları. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Resulullah 15. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
Nağılımızın öncəki bölümündə dedik ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və Əbu Bəkr Məkkə əhalisinin əzab-əziyyətləri və fitnələrindən amanda qalmaq üçün Yəsribə getmək niyyətində idilər. Əbu Cəhli ilə dostları Peyğəmbərin canını almaq istəyirdilər. Bununla da Peyğəmbərlə Əbu Bəkr bir mağaraya gedib orada gizləndilər. Bir neçə gün sonra Yəsribə doğru yola düşdülər. İndi də nağılımızı davam etdiririk. Yəsrib, İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin oraya çatması xəbəri gəldikdə, intizarın şirin hal havasında yanırdı. Hər gün gənclər, yaşlılar, uşaq, qadın, kişi sıra ilə şəhərin bayrına çıxıb peyğəmbərin yolunu gözləyirdi. Gün batan zaman məyus olaraq yenidən evlərinə dönürdülər. Sabahısı bir daha hemen iş tekrar olurdu. Nihayet değilse vaat edilmiş gün gelip çattı. Ve nihayette vaat edilmiş gün gelip çattı. O gün hava çok istiydi. Peygamberin aşıkları ve bütün intizar çekenleri istinin gücünden daha dayanabilmirdiler. Birden bir şahs belə harayladı. Mən onu gördüm. Mən Allah'ın Resulunu gördüm. O gelir. O Allah'ın elçisidir. Cemaat bir anda bir-birine karıştı. Şövqiyle zövqden dayanabilecek ayağı yok idi. Eşk feryadı insanlar arasında ucaldı. Şehir boşaldı ve hamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi karşılamağa getdi. İslam'ın aziz peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yol yorgun idi. Ama insanların şövqi onu ise güçlü ve şad etmişti. Peygamberle yol yoldaşları yolun kenarında bir hurma ağacı kenarında oturmuştular. Buraya kadar bir neçə şəxsdən sabayı kimse peygamberi görmemişti. Onlar Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nezdine çatarken dayanıp sükut ettiler. Kainatın parlak ulduzunun etrafında insanlardan yaranan bir halka teşkil oldu. Məhrum, məzlum, kimsəsiz və aşiq gözlər Peygamberin pak və nurlu simasına baxırdı. İndi artıq ilahinin son elçisi onların kənarındadır. Onun simasında Rəbbani bir gülüş əyləşibdir. Bir neçə dəqiqə sonra gec gələn şəxslər isə Peygamberin ətrafına toplaşdılar. İnsanlar Peygamber'e hoş geldin deyirdiler. Az sonra cemaat peygamberin kenarında Yəsribə sarı yola düşdü. Onlar Quba adlı bir məkana doğru hərəkət etdilər. Peygamber buyurdu, mən bir neçə gün burada qalmalıyam.
Allahın izniyle burada bir məscid tikməliyik. Belə isə Quba məscidi İslamın ilk məscidi olaraq Peyğəmbərin öz əlləri ilə tikildi. Peyğəmbərlə ona qoşulan sahabələr bir neçə gün Qubada qaldıqdan sonra Yəsribə doğru hərəkət etdilər. Nəhayətdə İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dəvəsi üstündə şəhərə daxil oldu. Ardınca isə cəmaat gəlirdi. O, dəvənin cilovunu bıraxdı. Dəvə hər yerdə oturarsa, ora peyğəmbərin evi olacaq. Bununla da kimsə peyğəmbərdən inciməyəcək. Həqiqətən də o qədər aşiq içərisində belə bir ədalətlə davranmaq təkcə peyğəmbərin rəftarı ola bilər. Dəvə yavaş-yavaş şəhərin küçələrində hərəkət edirdi. Xalqı isə onun ardınca. Nəhayət, dəvə Malik ibn-i Nəccarın evinin kənarında oturdu. Malik ibn Nəccarın evində iki yetim qardaş, yəni Səhl və Süheyl yaşardılar. Dəvə o iki qardaşın evi önündə bir an dayanıb əyləşdi. Sonra isə ayağa qalxıb şəhərin ən xoşbəxt insanlarından olan Əbu Əyyub Ənsarinin evi önündə dayandı. Dəvə az bir müddət sonra tamamilə əyləşdi. İslam öz evinə gəldi və Yəsrib Mədinətun Nəbiyə çevrildi. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ilkin qərarı mühacirlər və ənsar arasında qardaşlıq müqaviləsi bağlamaq idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Əli əleyhissalamı öz qardaşı adlandırdı və bu tərtiblə və buna əsasən hər qardaş öz qardaşına əmtəə, yer və asayiş təmin etdi. Mühacirlər də pənahsızlıqdan nicat tapdılar. Müsəlmanlar mühacirlərin bütün mal dövlətinin müşriklər əlində olduğundan çox narahat idilər. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ilk öncə Mədinə Yahudiləri ilə mühüm bir müqavilə bağladı və onlardan aman istədi. Sonra da müşriklərin əlindən müsəlmanların mallarını geri qaytarmaq niyyətinə gəldi. Peygamber 3 dəfə təqribən 200 nəfər sahabəsi ilə Mədinə ətrafında müşriklərin ticarət karvanlarına hücum etdi. Ancaq hər 3 dəfə isə uğur qazanmadı. Belə isə hicrətin ilk ili müsəlmanların daxili işlərini sahmanlamağa keçdi. Hicrətin ikinci ilində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah Taalanın əmri ilə qibləni Beytülmüqəddəsdən Kəbəyə çevirdi. Hərbi sahədə isə mühüm bir nailiyyət əldə olundu. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah ibn Cəhəşi mühacirlərin bir neçəsi ilə Məkkə və Taif arasında Qureyş tacirlərinin mühüm karvanının yoluna göndərdi. Onlar isə karvanın mühüm xəbərlərini Peyğəmbərə çatdırdılar. Onlardan ikisi müşriklər vasitəsilə əsir tutuldu və qalanı isə karvanla toqquşub bir neçə nəfəri əsir götürüb müşriklərin karvanının bütün mal sərvətini Mədinəyə gətirdilər. Amma Peyğəmbər bu qənimətləri qəbul etmədi. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm dedi, haram aylarda müharibə baş verməməlidir. Mallar isə qənimət götürülməməlidir. Bundan yaranan şübhə Allah Taalanın əli ilə açılmalıdır. Allah Taala tərəfindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə vəhy oldu ki, qazandığınız qənimətlər halaldır. Bununla da xalq şadlıq edib, əldə etdiyi qazanclara şükr etdi. Başqa tərəfdənsə, müşriklərin əsirləri müsəlmanların əsirləri ilə mübadilə olundu. Ondan sonra müsəlmanlar bir neçə müharibədə Allahın izni ilə qalib gəldilər və əhval ruhiyyələri hər gün yüksəldi. Bütün bu hadisələr bir tərəfdə, digər tərəfdən hicrətin ikinci ilində Həzrət Əli əleyhissalam ilə Peyğəmbərin dürdanəsi, Həzrət xanım Fatimiyə Zəhra salamullah əleyhanın evlənməsi böyük bir şadlıq müsəlmanlar üçün töhvə gətirdi. Bu nağılın davamı var.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Quran-ı Kerimin 27-ci cüzünü birlikdə dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fəmə xatubukum əyyuhəl mursəlun. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور İnne azâbe rabbike levâki' mâ lehû min dâfi' yevme temûru s-semâ'u mevrâ ve tesîrul cibâlu seyrâ fe veylun yevme izillil mukezzibîn الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم